ในระหว่างการเสด็จไปสารนาถเพื่อโปรดปัญจวัคคีย์พระพุทธองค์สวนทางกับนักบวชคนหนึ่งคนนี้เห็นรัศมีของพระพุทธเจ้าเห็นความผ่องใสเบิกบานเกิดความประทับใจอย่างยิ่งถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านคือใครถ้ามีใครเป็นอาจารย์ถามว่าเป็นเทวดาหรือเปล่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าไม่มีอาจารย์เทวดาก็ไม่ใช่มนุษย์ก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่คนนี้ยังงงเลยมันจะเป็นได้ยังไงถ้าไม่ใช่เทวดาไม่ใช่มนุษย์ทั้งคืออะไรพระพุทธองค์เป็นพระพุทธเจ้าคนนี้ฟังไม่เข้าใจเดินออกไปแบบสายหัวไม่เข้าใจงงๆอาตมาชอบเรื่องนี้มานานชอบหลายอย่างชอบอย่างหนึ่งว่าเป็นกำลังใจว่าในการเผยแผ่หรือการโปรดสัตว์ครั้งแรกพระพุทธเจ้าไม่ประสบความสำเร็จจะเรียกว่าสอนเขาไม่ได้คนนี้ก็เลยเสียโอกาสได้เป็นสาวกองค์แรกถ้าเป็นสาวกองค์แรกองค์ดังจนถึงทุกวันนี้พอพระพุทธองค์ไปถึงสารนาถพุทธองค์ก็คงทรงพิจารณาในเรื่องการถ่ายทอดเรื่องการแบ่งปันเรื่องการชี้แนะพุทธองค์จึงเริ่มโดยการสอนสิ่งที่ผู้ฟังกำลังคล่องใจคือปัญจวัคคีย์พอเกิดความเบื่อหน่ายเสียศรัทธาพระพุทธองค์ก็เป็นที่รู้กันว่าเจ้าชายสิทธัตถะมีอนาคตที่เป็นได้สองอย่างหนึ่งจะเป็นพระพุทธเจ้าสองจะเป็นมหาจักรพรรดิปัญจวัคคีย์เห็นพระพุทธองค์สละการทรมานตนก็ด่วนสรุปว่าพระพุทธองค์คงยอมแพ้กิเลสคงจะกลับไปอยู่ในวังครองราชเป็นพระราชาเป็นมหาจักรพรรดิต่อไปดังเมื่อพระพุทธองค์จะไปโปรดปัญจวัคคีย์พระองค์เริ่มต้นด้วยสิ่งที่อยู่ในใจอคติที่อยู่ในใจของผู้ฟังดังคำพูดข้อแรกคือกามะสุกาลิกานุโยคคือความหลงไหลอยู่ในกามสุขความสุขทางเนื้อหนังต่างๆนั้นไม่ใช่ หนทางทีนี้ผู้ฟังปัญชวัคคีย์ตั้งห้าต้องงงใช่ไหมเอไม่นึกว่าท่านจะพูดอย่างนี้อาจจะเกิดสันนิษฐานว่าท่านอาจจะเกิดความสงสัยว่าโอ้ท่านสำนึกผิดแล้วท่านจะกลับมาปฏิบัติแบบอุตกฤษเหมือนแต่ก่อนคำต่อไปก็คือการทรมานตนให้ลำบากก็ไม่ใช่หนทางเหมือนกันนี่ต้องงงคุณสามเลยไม่เข้าใจพุทธองค์จึงตรัสเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดทางสายกลางครั้งแรกการโปรดสัตว์ครั้งแรกประกาศความยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ไม่ประสบความสำเร็จพระพุทธองค์ถึงแม้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์เข้าถึงเป็นของเที่ยงแน่นอนเรียบร้อยไปแล้วเอเตกุสลุบายในการไถ่ทอดขอวัดปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความตรัสรู้นั้นพระพุทธองค์ก็ยึดยุนพระพุทธองค์หลังหาวิธีที่จะเหมาะสมที่จะได้ผลพุทธองค์ตรัสธรรมจักขปวัตตนสูตรในวันสาระปูชาด้วยเอาความจริงของชีวิตเป็นที่ตั้งไม่เอาปรัชญาอภิปรัชญาไม่ชวนให้เชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธองค์แต่เริ่มต้นจากการชวนให้พิจารณาชีวิตของตนนั้นในทางพระพุทธศาสนาเราจึงสนใจชีวิตของเราสนใจกายสนใจวาจาสนใจใจของตัวเองเพราะตราบใดที่เรายังไม่รู้เท่าทันยังไม่เข้าใจเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องใจของตนก็ย่อมเป็นทุกข์ร่ำไปในตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจกายวาจาใจของตนตามความเป็นจริงเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจคนอื่นทีนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นอิสระจากกิเลสมีเงื่อนไขหลายอย่างเริ่มด้วยการควบคุมและการบริหารการแสดงออกทางกายทางวาจาความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจคือวิชาหนึ่งที่นักปฏิบัติธรรมต้องสนใจจะมีการปรุงแต่งโดยมีรูปแบบต่างๆหมายถึงว่ากายปรุงแต่งอารมณ์ก็ปรุงแต่งกายหรือภาวะทางกายนี่เราต้องสนใจศึกษาเรื่องนี้ให้มากแล้วดูง่ายๆถ้าวันไหนเราเหนื่อย ร่างกายเหนื่อยความตั้งอกตั้งใจการศึกษาการเรียนรู้อะไรจะยากสมาธิจะไม่ค่อยมีถ้าเหนื่อยทำงานเหนื่อยกายเหนื่อยความงุดหงิดรำคาญก็จะเกิดง่ายขึ้นถ้าเราหิวข้าวกระหายน้ำอารมณ์เศร้าหมองจะเกิดขึ้นง่ายกว่าตอนที่เรากินข้าวเรียบร้อยแล้วดื่มน้ำเรียบร้อยแล้วนี่คือตัวอย่างง่ายๆที่ว่าอาการของกายมีผลต่อใจแม้แต่เรื่องการแต่งตัวก็มีผลต่ออารมณ์ในการแต่งตัวแบบขาวรุ่งชุดขาวดำมันก็มีผลต่ออารมณ์แล้วจะสังเกตไหมมันต่างครับไอ้การแต่งตัวการแต่งหน้าแต่งตาแล้วการใส่รองเท้าส้นสูงอะไรมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกบางอย่างถ้าแต่งตัวอย่างนี้ก็มีความรู้สึกอย่างนี้แล้วสนใจศึกษากายกิริยาของกายแม้จนกระทั่งการแต่งตัวของกายก็มีผลต่อใจจิตใจก็มีผลต่อกายอย่างเช่นคนที่มีปัญหาคิดมากเครียดมากก็ความเครียดเกิดจากความคิดก็มีผลต่อกายจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้นก็ได้แล้วจะเกิดความปวดเมื่อยหรือว่าทำให้ท้องผูกมั่งท้องร่วงมั่งถ้าจิตใจเราดีในมีความสุขธรรมดาของจิตของผู้ที่มีความสุขคืออยากช่วยคนอื่นอยากให้การให้นี่เป็นอาการปกติของคนมีความสุขเหมือนกับเรามีความสุขแล้วมันจะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้อยากจะแบ่งปันให้คนอื่นดังนั้นเราก็สังเกตทีการปฏิบัติธรรมจึงการปลีกตัวออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุณเคยก็มีผลต่อกายด้วยต่อใจด้วยเราก็สังเกตคือโดยคนที่ไม่เข้าวัดหรือว่าไม่สนใจเรื่องการปฏิบัติประสบการณ์ต่างๆมักจะต้องผ่านการตัดสินว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจนะคือการรับรู้สภาวะที่สัมผัสหรือว่าสิ่งแวดล้อมโดยจิตเป็นกลางนี่จะน้อยมากจะเป็นอัตโนมัติเลยว่าเจอสิ่งไหนชอบไหมไม่ชอบไหมถูกใจไหมไม่ถูกใจไหมถ้าถูกใจถ้าชอบอารมณ์ดีไม่ถูกใจไม่ชอบอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ดีก็มีผลต่อกายบางอย่างผ่อนคลายถ้าไม่ชอบจิตร่างกายจะเกร็งจะเครียดเราก็สังเกตในก็มาอยู่ที่นี่เพื่อศึกษาในความเป็นมนุษย์ของเราคือจะขอแนะนำวันนี้ไม่หายคิดว่าเราทำเพื่อจะได้อะไรสักอย่างอยากจะได้อยากจะได้สมาธิอยากจะได้ฌานอยากจะได้ญาณอยากจะได้นั่นจะได้นี่เดี๋ยวมันก็จิตใจจะเศร้าหมองได้ง่ายมากแล้วมักจะผิดหวังยิ่งอยากได้มากก็ยิ่งจะไม่ได้ ที่นี่มีไม่ห่างจากที่นี่มีถ้ำมีตอนนี้มีทั้งถ้ำทั้งกุฏิเป็นที่พำนักสงฆ์ของพระเถระหลายเหล่าแล้วตอนที่คุณน้องเขาพัฒนาถ้ำเตรียมให้เป็นที่พักสงฆ์ปีแรกจะขอให้อาตมาตั้งชื่ออาตมาก็ตั้งชื่อถ้ำว่าถ้ำสีหนาฏไอ้คำว่าสีหนาฏเนี่ยมันเป็นคำที่มีความหมายที่ลึกซึ้งสีหนาฏคือเป็นการร้องของสิงโตคือเป็นการร้องของสัตว์ยิ่งใหญ่เป็นการร้องของสัตว์ที่ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นประเภทอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะเพราะรู้ว่าในป่านี้ไม่มีสัตว์ไหนที่ชนะข้าพเจ้าได้ที่ในพระไตรปิฎกเมื่อพระพุทธองค์ก็ดีพระอรหันต์ก็ดีถือว่าสมควรจะประกาศคุณสมบัติของตนความสำเร็จของตนเราจะกลายเป็นสำนวนว่าเป็นประเภทสีหนาฏมนุษย์อันยิ่งใหญ่คือพระอรหันต์ร้องประกาศความยิ่งใหญ่ของตนที่นี่พวกเราทั้งหลายนี่ถึงจะไม่ถึงขั้นพระอริยเจ้าเราก็ยังสามารถร้องแบบสีหนาฏได้แต่การร้องของเราคือพร้อมที่จะรับมือกับอารมณ์ทุกประการเพราะเรานักปฏิบัติเราถือว่าชีวิตนี้เราไม่สามารถจะแยกออกไปว่านี่คือสิ่งที่ควรปฏิบัตินี่คืออยู่นอกข้อวัดปฏิบัติเราถือว่าการปฏิบัติคือชีวิตอะไรจะเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่ต้องปฏิบัติเพราะการปฏิบัติคือแนวทางออกจากทุกข์ถ้าเราเจอสิ่งใดก็ตามที่ชวนให้เป็นทุกข์อ้าวเราก็ต้องปฏิบัติตรงนั้นสิฮะทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์ตรงนี้จะวางใจอย่างไรจึงจะปกติได้หรือถึงจะได้กำไรจากสิ่งนั้นได้ทุกอย่างนี้เป็นเรื่องท้าทายหมดเลยแต่เราบรรลือสีหนาฏบรรลือสีหนาฏว่าพร้อมอะไรจะเกิดก็พร้อมไม่รังเกียจเช่นเรามาอยู่ในที่ปฏิบัติธรรมก็สิ่งแวดล้อมนี่จะดีมากแต่ถ้าจิตใจเรามันชอบแผงโทษมันไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันก็แผงโทษได้ถึงจะได้เที่ยวสวรรค์เที่ยวสวรรค์ชั้นดุสิตเที่ยวก็คงจะมีถ้าคนแบบชอบจับผิดคงจะจับผิดนะนึกว่าจะสวยกว่านี้เคยได้ยินว่าพวกวิหารนี่จะสูงกว่านี้ทำไมมันแค่สองสามชั้นหรือว่าจะมีหลายชั้นบางอยู่ที่ไหนอยู่กับใครนะถ้าอยากจะแผงโทษแผงโทษได้อยากเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์ได้แต่นี่เมื่อเราเจอสิ่งต่างๆไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่ชวนให้โลภก็มีที่ชวนให้โกรธก็มีที่ชวนให้หลงก็มี การปฏิบัติของเราทำยังไงจึงจะไม่โลภในสิ่งที่ชวนให้โลภไม่โกรธในสิ่งที่ชวนให้โกรธไม่หลงในสิ่งที่ชวนให้หลงดังนั้นการปฏิบัติธรรมของเราที่นี่มันจะมีหลายรูปแบบใช่ไหมก็จะมีปฏิบัติแบบธรรมวัดสวดมนต์ปฏิบัติแบบนั่งสมาธิปฏิบัติแบบเดินจงกรมอันนี้จะเป็นทางการก็จะมีการบูชาวิสัชนาและการสนทนาธรรมการฟังครูบาอาจารย์ตอบปัญหาอาจจะมีการพบเป็นการส่วนตัวบ้างแต่นอกจากนั้นแล้วยังมีเวลาอื่นที่ไม่ค่อยมีการควบคุมเวลาหลังจากจบการทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเวลากลับไปที่พักอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ปฏิบัตินะอันนี้ตรงเวลาที่ต้องปฏิบัติให้มากเพราะการปฏิบัติเวลาอยู่ในศาลาหรืออยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์มันก็ง่ายกว่าเวลาเราอยู่คนเดียวใช่ไหมดังนั้นถ้าเราต้องการเจริญในธรรมเราต้องดูแลจิตใจทุกอิริยาบถทุกเวลาลงจากศาลาแล้วออกไปข้างนอกเดินไปเดินมาทานข้าวก็ดีดื่มน้ำก็ดีเข้าห้องน้ำก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างทุกเวลานาทีคือเวลาที่ต้องปฏิบัติเพราะกิเลสไม่ใช่กิเลสจะเกิดขึ้นเฉพาะเวลาเรานั่งตรงนี้ใช่ไหมและไม่ใช่ว่าคุณธรรมจะเกิดขึ้นได้เฉพาะเวลานั่งอยู่ที่นี่มีโอกาสที่จะหลงทางและมีโอกาสที่จะดำเนินอยู่ในธรรมได้ตลอดเวลานั้นศีลเป็นเงื่อนไขสำคัญในนอกจากศีล8ที่เราสมาทานเมื่อกี้นี้เรายังเพิ่มเรื่องการไม่พูดเพราะนิสัยการพูดเห็นได้ยากศึกษาได้ยากคือจากอารมณ์อยากพูดที่เกิดขึ้นถึงเวลาที่พูดออกมาเนี่ยมันเร็วเหลือเกินนอกจากว่าอยู่ในที่ไม่สามารถพูดได้ดังการที่เราจะศึกษาเจตนาในการพูดเป็นเรื่องละเอียดมากในชีวิตประจำวันทำได้ยากดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำในสถานปฏิบัติธรรมอย่างหรือว่าสิ่งที่ทำในระหว่างการเข้ารีทรีตคือการศึกษาการเรียนรู้เรื่องการพูดเรื่องนิสัยใจคอเรื่องจิตนาต่างๆที่นำไปสู่การพูดนั้นเมื่อเรางดเลยเราจะรู้สึกอย่างไรไหมรู้สึกอึดอัดไหมรู้สึกรำคาญไหมรู้สึกอย่างไงไหมพอเราไม่พูดเป็นอังคาดเจตนาที่จะพูดในที่ต่างๆก็จะปรากฏว่าสักแต่ว่าเจตนาสักแต่ว่าความคิดที่จะพูดแล้วเราจะได้ศึกษาว่าอยากพูดเพื่ออะไรอย่าพูดอะไรทำไมนี่ก็เป็นการศึกษาธรรมศึกษาธรรมะที่สำคัญมากเป็นที่เกิดปัญญาแต่ถ้าเราพูดคุยในเวลาที่ไม่มีใครเห็นหรือว่าอยู่ลับหลังครูบาอาจารย์ก็เสียดายครับ ที่พลังสติที่เกิดขึ้นระหว่างการทำนั่งสมาธิเดินจงกรมมันมีโมเมนตัมมีแรงเชื่อที่จะรั่วได้ง่ายที่สุดก็โดยการพูดดังนั้นการพูดการไม่พูดจำเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนในการเจริญสติอย่างต่อเนื่องจริงอยู่ในชีวิตประจำวันสิ่งที่ต้องการคือสัมมาวาจาแต่ก่อนที่จะได้พัฒนาสัมมาวาจาให้ได้จะต้องงดจากวาจาเป็นครั้งเป็นคราวมันมีประโยชน์มากที่จริงแค่การถือศีล8พระพุทธองค์แค่ถือศีล8แค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่างในวันอุโบสถพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเป็นมีผลมีอานิสงส์มหาศาลเหลือเชื่อจริงๆแต่เหตุผลข้อหนึ่งก็คือเมื่อกี้นี้ก็ได้กล่าวแล้วว่ากายกับใจสัมพันธ์กันทีนี้เมื่อจิตเกิดปัญญาเมื่อจิตได้ปล่อยวางกิเลสถึงแม้ว่าเป็นผลความเพียรภายในเมื่อเกิดผลภายในมันยอมมีผลต่อพฤติกรรมจะว่าไปแล้วเป็นเครื่องชี้วัดปัญญาได้ชัดที่สุดนั้นถ้าเป็นในกรณีของพระอริยเจ้าแม้ความคิดที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนสัตว์ไม่มีความคิดที่จะลักขโมยไม่มีความคิดที่จะประพฤติผิดในกามไม่มีนั้นการถือศีล8จะถือว่าเป็นการเจริญตามรอยของพระอรหันต์ทั้งหลายนี่ทั้งนั้นที่เรายังมีเจตนาอาจจะมีเจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเจตนาจะถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เจตนาจะประพฤติผิดในกามแต่การงดเว้นจากเจตนาเหล่านั้นก็ถือให้โดยพฤติกรรมเรากำลังเจริญตามรอยของพระอริยเจ้าเพราะถ้าจิตใจเขาถึงธรรมแล้วเจตนาที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนที่จะลักขโมยอะไรเป็นต้นไม่มีเพราะมันเป็นการเตรียมตัวให้ทำให้ความคุ้นเคยกับพฤติกรรมของผู้มีจิตใจบริสุทธิ์นี่จึงเป็นผลเป็นอานิสงส์ทีนี้ถ้าเราดำเนินชีวิตแบบหลับหูหลับตาเอาแต่ทำมาหากินหรือว่าให้ชีวิตเรายุ่งยุ่งทำนั้นทำนี้แล้วทำเพื่ออะไรเอาก็ต้องทำให้เสร็จเร็วๆทำให้เสร็จทำไมเอาเพราะต้องทำมันนั่นต่อไปเอาจะทำมันนั่นต่อไปเพื่ออะไรเอาเพราะถ้าทำนั้นแล้วเสร็จแล้วจะได้ทำอย่างอื่นต่อไปแล้วจะทำยังไงเอาเพราะจะทำอย่างนั้นต่อไปแล้วทำทำไมตอบไม่ได้แล้วก็หลายคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้ยุ่งวุ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไว้ทั้งวันก็ยังถือว่าเป็นฮีโร่อยู่ในโลกที่เป็นจริงทำงานหนักแต่เราทำเพื่ออะไรในเมื่อเราเกิดแล้ว มีไอ้สิทธิมนุษย์สิทธิมนุษย์มนุษยชาติมีอะไรบ้างที่แบบตายตัวแน่นอนที่ไม่มีใครแย่งชิงได้มีสิทธิแก่มีสิทธิเจ็บมีสิทธิตายนอกจากนั้นมันเป็นเรื่องการสมมติเป็นเรื่องการบัญญัติแต่สิ่งที่เป็นสิทธิหรือสิ่งที่หนีไม่พ้นคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทีนี้ก็คือความจริงไม่ใช่ปรัชญาใช่ไม่ใช่ทฤษฎีมันเป็นความจริงแต่ความจริงต่างๆนะคนส่วนมากไม่อยากจะคิดในความจริงอย่าไปคิดเลยดิจะเศร้าแต่พุทธเจ้าว่าเราต้องคิดบ่อยๆต้องพิจารณาบ่อยๆเหมือนเราต้องเอาข้อมูลมาย่อยอย่างพุทธองค์ตรัสถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิแล้วทำให้เราเริ่มดำเนินไปตามอริยมรรคมีองค์8ท่านบอกว่ามีปัจจัยภายนอก1ข้อปัจจัยภายใน1ข้อปัจจัยภายนอกก็คือมีกัลยาณมิตรหรือมีสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่นั้นยังไม่พอถึงจะมีครูบาอาจารย์ที่มีปัญญาที่เมตตาเราสิ่งแวดล้อมก็ดีแต่ถ้าเราไม่มีโยนิโสมนสิการไม่สามารถเอาข้อมูลเอาข้อคิดเอาสิ่งที่ดีที่อยู่รอบตัวน้อมเข้ามาพิจารณาย่อยให้เกิดประโยชน์มันก็มีเหมือนกับไม่มีดังนั้นเราต้องรู้จักเรียนรู้จากประสบการณ์ทุกอย่างทีนี้จิตใจของเรามันไม่ได้อยู่ในไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเรียนรู้เรื่องชีวิตได้เพราะมีนิวรณ์ครอบงำนั้นการที่เราจะเรียนรู้จากชีวิตได้จนถึงความเกิดความเปลี่ยนแปลงเราต้องจัดการกับนิวรณ์สิ่งเศร้าหมองที่จอนเข้ามาในใจเราพระพุทธเจ้าท่านจิตใจเราปราศจากนิวรณ์เอาความจริงของชีวิตมาคิดมาพิจารณาบ่อยๆจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงค่านิยมเป้าหมายชีวิตทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปคือถ้าเราไม่ยอมคิดเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ยอมคิดเรื่องความแก่ความเจ็บความตายไม่ยอมคิดเรื่องตัวชีวิตเนื้อแท้ของชีวิตความประมาทย่อมเกิดขึ้นแน่นอนความเมาในชีวิตเมาในสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาชอบแล้วเมาหมดเลยแต่การที่เราระลึกถึงความจริงเริ่มตั้งแต่เรื่องความแก่ความเจ็บความตายจะทำให้บางสิ่งบางอย่างที่เราเคยชอบเราเคยแบบหลงไหลเหลือเกินตัวนี้ก็ดูเหมือนไร้สาระเราจึงจะเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นเห็นคุณค่าของเวลามากขึ้นเรามีความต้องการจะรับผิดชอบชีวิตของตนดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าตราบใดที่นิวรณ์ต่างๆกิเลสต่างๆยังอยู่ในใจมนุษย์เราไม่สามารถยังรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่นำไปสู่ความสุขของชีวิตอย่างแท้จริงยังลอกตัวเองแสวงหาความสุขในที่ไม่มีความสุขหรือมีความสุขที่มีโทษมากคิดว่าแสวงหาประโยชน์แต่แสวงหาในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่ ทรยศหรือหักหลังเราอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่รู้ความหมายของคำว่าสุขไม่ว่าไม่รู้ความหมายของคำว่าประโยชน์พระพุทธองค์จึงตรัสให้เราหันมาสนใจจัดการกับกิเลสซึ่งเป็นตัวร้ายทีนี้ในถ้าเรายอมรับในเรียกว่าสมมติฐานของพระพุทธเจ้าได้ว่าเหตุสำคัญของความทุกข์ในชีวิตคือกิเลสสิ่งอื่นสิ่งแวดล้อมต่างๆบุคคลรอบข้างก็เป็นแค่ปัจจัยหรือเป็นตัวเป็นทริกเกอร์หรือตัวกระตุ้นที่ตัวเหตุอยู่ที่กิเลสถ้าเรายอมรับในข้อนี้แล้วเราต้องสนใจศึกษาวิธีระงับกิเลสทีนี้มันในชีวิตของเรามันมีกิจกรรมอะไรไหมนอกเหนือจากการทำสมาธิเดินจงกรมการฝึกจิตที่จะมุ่งต่อการแก้กิเลสโดยตรงมันไม่มีใช่ไหมอารยธรรมตะวันตกไม่มีเลยฮะที่จะเป็นการฝึกอย่างมีระบบอย่างเป็นระเบียบในการกำหนดรู้และการคัดกล่าวและการละกิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ถ้าเราไม่สนใจศึกษากิเลสรู้เท่าทันกิเลสฝึกในการปล่อยวางกิเลสความสุขที่ได้ในชีวิตนี้ก็มีแต่กระท่อนกระแท่นมันก็จะต้องเจอความผิดหวังอยู่เรื่อยนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมเพราะเราไม่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เราไม่รู้ความหมายของคำว่าสุขด้วยสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสุขเรายังเป็นเหยื่อของอารมณ์เหยื่อของกิเลสยังหลงอยู่กับอารมณ์แล้วถ้าเราไม่นั่งสมาธิไม่หันมาสนใจไอ้ตัวรู้ไม่สนใจกายวาจาใจของตัวเองซึ่งเป็นรากเหง้าของชีวิตหรือว่าคือตัวชีวิตนั่นเองแล้วก็คงจะต้องเป็นทุกข์ร่ำไปนั่นดีแล้วที่เราได้เห็นความสำคัญของการมาประพฤติปฏิบัติแต่อย่าให้มองว่ามันเป็นโอกาสเรียนรู้โอกาสศึกษาชีวิตของเราเรียนรู้ความจริงของชีวิตซึ่งในเบื้องต้นจะมีความจริงบางอย่างที่ไม่ค่อยอยากจะเจอเรื่องความฟุ้งซ่านเรื่องความง่วงเรื่องความปวดเข่าปวดหลังแต่อย่าเพิ่งรังเกียจสิ่งเหล่านี้นี่ก็คือวิชานี่ก็คือสิ่งที่เราควรจะศึกษาเพราะถ้าเรายังศึกษาไม่ได้แล้วยังไม่ยอมศึกษาโตเรียนอยู่เรื่อยเราก็ยังสอบตกอยู่เรื่อยคือถ้าเรายังโกรธบ้างน้อยใจเสียใจบ้างอะไรต่ออะไรบ้างเรียกว่ายังสอบตกยังไม่เข้าใจกายใจของตัวเองยังไม่เข้าใจชีวิตของตัวเองเข้าใจเมื่อไหร่แล้วสิ่งเหล่านี้เกิดไม่ได้มันเกิดได้เพราะยังไม่เข้าใจและการปฏิบัติก็เพื่อทำความเข้าใจแต่ก่อนจะแก้อะไรได้ต้องยอมดูมันไปเรียนรู้มันไปคือไม่ใช่ว่ามันไม่มีบายพาสไม่มีเทคนิคไม่มีวิธีพิเศษที่จะได้เป็นทางลัดหรือทางดำเนินที่ไม่ต้องเจอกิเลสการปฏิบัติคือการปฏิบัติต่อกิเลสการเรียนรู้การปล่อยวางกิเลสนั่นเองในการ ในการทำความเพียรที่จะรู้เท่าทันกิเลสมันไม่ใช่ว่ามันจะยากลำบากจะทรมานจะมันก็ยังมีความสุขได้ตั้งแต่ต้นเลยแต่ก็ต้องหาฉลาดในการหาความสุขในระหว่างที่จิตใจยังล้มลุกคลุกคลานล้มลุกคลุกคลานยังสู้อยู่กับกิเลสอยู่แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องแบบทรมานมันลุงพ่อชาท่านบอกเวลาทำความเพียรสมัยก่อนท่านบอกว่าเหมือนทานอาหารที่มันเผ็ดจัดท่านบอกว่าโอ้น้ำตาก็ไหลน้ำมูกก็ไหลมันเผ็ดเหลือเกินแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความสุขแสดงว่าการปฏิบัติก็เป็นอย่างนี้ยากไหมก็ยากลำบากก็ลำบากเหมือนน้ำตาไหลน้ำหมูกไหลแต่ก็ยังมีความสุขอยู่ในฉะนั้นเพราะเราทำสิ่งที่มีคุณค่ามากมีคุณค่ายิ่งแล้วเป็นงานที่ไม่มีใครทำให้เราได้เป็นงานที่แต่ละคนต้องทำเองแต่ลักษณะทำเองโดยกันคือทำเองก็จริงแต่เมื่อมีครูบาอาจารย์มีเพื่อนมีกัลยาณมิตรทำด้วยกันก็มีความอบอุ่นมีความรู้สึกเป็นชุมชนเป็นผู้ที่มุ่งมั่นต่อความดีด้วยกันเอาเลยวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลาyou